Til å begynne med i dag skal vi se litt grafisk på løsningsmengder for tre ligninger med tre ukjente. Vi har så 3D-grafikk, og da skal jeg bruke Maple til å få til det. Jeg vil da ikke være ment som en slags som en opplæring i Maple, men også et hjelpemiddel for å få til 3D-grafikken. Så begynner vi på matriser og matriseregning. Dere kjenner jo allerede matriser som totalmatriser til et ligningssystem, og også så vidt sett på disse her søylematrisene som vi bruker på løsningsmengdene. Men nå skal vi da på en måte gå mer over og se på matrisene som objekter i seg selv, ikke knyttet opp spesielt mot ligningssystemer. Og i dag så blir det mye innledning, altså innledende stoff med hva en matrise er, litt mer presist, litt navn på forskjellige matristyper, og litt av den enkle delen av matriseregning med tre operasjoner, eller fire blir det vel, addisjon og subtraksjon, som er veldig enkelt å rette fram, og multiplisere med skalar, altså multiplisere en matrise med tall, som også er veldig enkelt å rette fram, og en operasjon som heter transponering, som for så vidt også er ganske enkel. Multiplikasjon med matriser, og det som er nærmest divisjon, altså det som er inverse matriser, kommer vi neste uke, og det er ikke på langt nær så banalt, enkelt opplagt og rett frem. Men i dag så blir det mye begreper og mye prat og lite regning. Og hvis det blir noe tid igjen, så tenker jeg kanskje at vi kan se litt rann på Maple. Jeg tenker kanskje å ta litt sånn Maple-opplæring og så ta litt sånn drypp innimellom når det passer med tida utover. Men så først, den her Maple-demoen, den her mest står her for på grunn av den her notatet og forlesningsopptaket, for det er det jeg skal si. Men det er også en Maple-fil, den ligger her hvis dere vil se på den selv, ved siden av forlesningen her, som demo. Dere må ha installert Maple da, for at den skal funke. Ble det for lyst? Skal vi se... Nei, det ble litt mørkt igjen, gjorde det ikke det? Skal vi se hvordan vi får til mellomting her, da? Der, kanskje? Det var ikke litt mørkt? Dere sovner ikke? Nå må vi også ha noe å zoome denne her, hvis det er vanskelig å se av den grunn. Men da får vi ikke med hele siden, da. Men den ligger i hvert fall her. Nå har jeg åpnet den allerede. Den vil da se sann ut. Dette er altså ikke ment som et Maple-dokument for her. Når jeg åpner dette her, så får jeg beskjed om at det er noe som kjører automatisk i oppstarten, som jeg har svart ja på allerede. Og så har jeg lagt inn noe kode her, så er det noen greier som jeg bruker her, og det behøver dere ikke å se på hvis dere ser på den i hele tatt. Det er bare for spesielt interesserte, men dere kan også se hvordan jeg lager disse programmene hvis dere vil. Men det vi skal gjøre her er altså å se litt på løsningsmengder. Og først da, den situasjonen med entydig løsning, hvor jeg da har brukt det samme eksempelet som vi hadde på mandag her. Nå gjennomgikk med Gauss-eliminasjon. Det som står med skrift her, det skal vi vel egentlig si muntlig, men hvis noen leser på egen hånd. Nå skal vi altså se først på løsningsmengden bare av en av disse her ligningene, bare den første. Og så, den har jeg allerede oppi her, altså lagt inn som ligning igjen. Et bilde av den. Og så bruker jeg en kommando her som heter display for å få fram den grafikken. Og det er jo løsningsmengden, er jo da et plan i rommet. Altså x pluss y pluss z er like 4, det er jo et plan. Altså alle disse lineære ligningene gir et plan. Nå ser den jo kanskje ut som en, er det femkant vi får da? En, to, tre, nei, sekskant selvfølgelig. Det ser ut som en sekskant, men det er jo fordi at jeg har en avgrensning her med x mellom 0 og 3, y mellom 0 og 3, z mellom 0 og 3, så dette er jo puttet inn i en terning. Når man tar et plan på skrått gjennom en terning, så blir den jo kuttet litt skjevt I hjørnet. Nei, plan. Og noe av fordelen med å gjøre dette her I Maple, da, bortsett fra at det vanskelig å tegne generelt, jo at hvis man vrir og vender litt på dette her, så får man jo mye bedre fram den der 3D-inntrykket her. Ser hvordan det ser ut I tre dimensjoner. Det bare å holde, klikke på høyre musknapp, og så holde på figuren, og så dra den litt rundt. Det litt vanskelig å få vridd, hvis jeg vil ha den vridd på en bestemt måte, så det litt vanskelig å få til det. Så det blir litt sånn brunge og feiling her. Så det igjen. Altså alle punktene på de på planene, altså x, y og z koordinat. Hvis jeg tar noe om igjen, så får jeg en sånn som jeg hadde den da, tror jeg. Ja. En x-koordinat her, y-koordinat der og z-koordinat, og alle punkter på det. X, y og z-en der, altså passer jo inn I den ligningen der, og ingen utenom. Og så har jeg da tilsvarende med en litt annen farge, tatt den andre ligningen, x minus y minus z lik 2. Den har jeg allerede fått opp her. Den ser omtrent sann ut da. Hvis vi nå bare først ser på de to første ligningene, det som løsningsmengden av det ligningssystem som består av de to første, det de som, det som felles på de. Og det vil jo da være en rett. To plan vil jo da normalt skjære hverandre I en rett linje, som jeg også har lagt inn her med svart. Så da har du planen med samme fargene, med den der grønnaktige, gulgrønne som... den første ligningen, altså den der rødaktige som den andre ligningen, så skjærer de hverandre da I en rett linje. Den rette linjen, altså det som felles, som løsning for begge de to, som ligger I begge løsningsmengdene, så det jo da løsningsmengden for to, de to ligningene. Så det vil jo da være uendelig mange løsninger fortsatt, men nå skal vi si endimensjonalt, hvis vi kaller plan for todimensjonal og linjer for endimensjonale. Og det blir rette linjer, det blir alltid plan, ikke kromme flater, det blir alltid rette linjer, aldri kromme kurver eller isolerte punkter. Altså kan det bli ett enkelt punkt, kan det jo bli med entydig løsning, men det kan ikke bli flere enn ett punkt. Tre løsninger eller noe sånt. To løsninger som vi har for. Og så kommer da inn en tredje ligning også. Og den vil jo da skjære disse her to planene her igjen normalt, på skrått. Og da vil jo de tre planene skjære hverandre sånn at det blir ett felles punkt. Men det fellespunktet, da kan vi ta det som allerede på de to, I de to første planene, den linja jeg lagt inn, og så har jeg lagt inn tredje planet, og der den linja, skjæringslinja mellom de to første, møter det tredje planet. Det vil jo være skjæringspunktet mellom alle tre her. Sånn at vi får jo da, her har jeg puttet alt sammen inn I en figur, unntatt den skjæringslinja, alle tre planene her, Nå skjærer hverandre, ligger på forskjellige vinkler, og skjærer hverandre I ett punkt inni der, og det jo da den entydige løsningen som finnes I den situasjonen der. Ja, dette her var vel kanskje relativt opplagt fra før, vet ikke, men det som litt nytt her, faktisk så var det nytt for meg også når jeg lagde denne her Maple-filen her. Jeg hadde ikke tenkt over at det var sånn før jeg gjorde dette her. Det radoperasjonene. Nå har jeg satt opp totalmatrisa til ligningssystemet her, men jeg har ikke fylt inn den siste raden, jeg har bare fylt ut den raden som gjelder de to første ligningene. Og den første radoperasjonen vi da gjorde, var jo å skaffe oss en null der, og så ta andre rad og trekke fra første rad. Vi kan si andre rad minus 1 ganger første rad. Nå skal vi se geometrisk hva vi gjør da. Det har jeg da gjort på den måten at jeg ser på at jeg tar den raden minus en variabel t ganger den raden der. Og den skal jo være minus 1 ganger den raden for å få en null der. Men nå lar jeg den være minus t. Når t lik 0, så har jeg ikke gjort noen ting. Når t blitt 1, så har jeg gjort radoperasjonen. Men så skal jeg la dette her liksom gå kontinuerlig, sånn at jeg lar t gå fra 0 til 1. Sånn at jeg på en måte gradvis oppgraderer det jeg trekker fra på den raden der. gradvis, kontinuerlig, sånn at til slutt der vi skal ha. Der vi skal bli. Så kan vi se hvordan den der radoperasjonen der ser ut. Den, det er jo den tredje radoperasjonen, å ta en konstant gang i den her. Og da fikk jeg nærmest en liten aha-opplevelse når jeg gjorde dette her. Jeg hadde ikke tenkt på det på forhånd, og hva som skjedde. Så nå har jeg de to planene her, opprinnelig, sånn her. Kan du snu og vende på dem her. Og så har jeg tatt med skjæringslinja. Det kommandoen radioperasjon, det er ikke noe kommando i Maple, det er altså en av de jeg har programmert inn der oppe. Men dette er en animasjon, og når jeg klikker på en animasjon, eller den var vel der, så får jeg en ny linje oppe her, som er en sånn der CD-spillerpanel omtrent, hvor vi har en sånn spilleknapp her, play. Og da skal vi se hva som skjer. Og det er, skal vi se, ja det ser vi, kan ta det flere ganger. Så da er det jo altså den røde her som vi endrer på, det er rad 2, ligning 2, mens den grønne, den er uendret. Og det vi ser da, er at det som skjer her, er at vi tar og så roterer det andre planet, den andre, den nye ligningen som vi har som ligning 2, løsningsmengden, den roteres da om den felles skjæringslinja her. Og det vil si at vi da har ligning nummer 2 er endret, ligningssystemet er endret, men løsningsmengden er uendret, for den samme linja er eller felles løsningsmengden for de to. Så den radioperasjonen, tredje radioperasjonen, er faktisk, kan vi si, er å rotere plan da, hvis det er tre dimensjoner, og selv om vi snakker om to eller fire dimensjoner, så tenker vi ofte litt sånn hvordan dette her er i tre dimensjoner. Skal vi se. Dessuten så vil jo da vi vil jo ha fått en null her, og det er jo sett det er jo sett koordinaten, skal vi si, da blir den på formen minus 2x minus 2y når den ikke inneholder noe x. Så er den da uavhengig av x, og det blir da, nå kan jeg se her, dette blir normalvektoren, blir, står 90 grader på x-aksen, så det blir vel, så da, den nye planen her, nå står det egentlig da parallelt med x-aksen. Her, prøv å få vridd denne, så vi får x-aksen rett mot oss, det er ikke så lett å, slite litt med å finne ut hvordan jeg skal vri denne riktig. Det jeg skal prøve på er å få vridd den, så x-aksen kommer rett mot meg. Ups, nå får jeg forsovet x-aksen rett mot meg, men da ble det stående på skrå, men ok. Så ser du da har hele planen blitt redusert til bare en rett linje, for da ser vi det rett inn fra siden. Det er fordi at det er nye planet, med den ligningen minus 2x minus 2y er like minus 6, det inneholder ikke x, og løsningsmengden vil da være plan parallelt med x-aksen. Så vi kan jo si ikke bare at vi roterer planet, men vi roterer det sånn at det blir parallelt med x-aksen. Og vi tar jo også skaffer oss null der, vi også roterer det andre planet, så det også blir parallelt med x-aksen. Og så tar vi etterpå og skaffer oss null der. Vi må rotere det tredje planet, så det også blir parallelt med y-aksen, blir det vel. Og det som skjer når vi går opp igjen er at vi roterer dette her. Da vil vi ha løsningsmengden egentlig inne som et punkt når vi får inn alle tre, og så roterer vi egentlig dette her, disse her om dette er løsningspunktet da, om disse her fellesløsningene, sånn at til slutt så blir alle tre planene parallelle med henholdsvis xy-planet, yz-planet og xz-planet. Så den der RRE-formen, da er altså tre skjæring mellom tre planene også, men da blir det et vertikalt, et horisontalt plan og så et vertikalt plan til i den retningen her, som skjer hverandre, og da har vi den enkle formen, hvor vi lett ser løsningen med en gang. Så det er geometrisk, det vi gjør med Gauss-eliminasjon, er rett og slett diverse å drive og rotere disse her løsningsmengdene, rotere disse planene. Rotere og vride rundt løsningsskjæringslinjene, sånn at vi til slutt får de rotert på plass, så det blir parallelle med aksene. Det var den mest interessante delen, synes jeg i hvert fall, av denne her, så ser den geometrien der. Ja, kan jeg lukke igjen denne? hvis jeg har gjort ut noen blad så fælt også, men... Nå skal vi se på et eksempel med uendelig mange løsninger. Det er ikke det samme eksempelet som jeg brukte her. For denne her lagde jeg i høst. Jeg hadde et kurs i høst som også hadde Gauss-eliminasjon. Og jeg lagde den da, og da brukte vi et annet eksempel der. Så jeg tok ikke sjansen på i full fart å begynne å gjøre om på dette her, for da kan det hende at jeg hadde rota meg bort og tullet det til. Men det er jo tre ligninger med tre ukjente. Men dette vil være et med uendelig mange løsninger. Vi har en løsning, første ligninga der. Og så de to første her. Og da har jeg også lagt inn det som kalles LSN2, som er da skjæringen mellom de to linjene. Det er den svarte linja der, som jeg har kalt LSN2. Her ligger det inn da. Det er fellesløsninga. Men så kommer du inn i tredje plan her. Og så nå tar jeg bort de to planene fra den grafikken her og ser bare den fellesløsningen her. Altså bare den svarte linja, pluss det nye planet, den tredje ligninga. Og så er det sånn at den tredje løsningen her, den løsningsmengden, skjæringen mellom de to, den ligger allerede i sin helhet inni planen for den siste ligningen. Sånn at det blir ikke noe mer begrensninger her. Altså normale med entydig løsning, så vil tredje planen ligge på skrå i forhold til den rette linja. Den rette linja vil skjære gjennom i et punkt. Men det som skjedde her var altså at den tredje, den lå allerede i det. Her har vi da grafikken med alle tre. Alle tre skjærer hverandre på den måten der. Så ser du inn fra den siden her, så du bare reduserer som trent et punkt. Så er den her som skjærer hverandre altså en felles linje. Og da blir det uendelig mange løsninger, en rett linje i rommet. Ja, så noen ord her. Det er mest beregnet hvis dere skal lese dette på egen hånd. De ordene som står. Skal vi se. Så heller den, ja. Er det ikke en som heter Collapse All Sections her, da? Nei, Collapse All Section. Sånn, da får jeg pakke den sammen igjen. Og så bare til slutt da, et eksempel hvor det er en selvmotsigende ligningssystem. Det er nesten de samme ligningene som i eksempelet over, tror jeg, bare at det har endret litt på høyresiden på en av dem. Og det som skjer da, jeg tar to av ligningene her. Altså det er en mulighet. To av planene blir parallelle. Det var ikke... Jeg så først på den ligningen der da. Det er ikke den som står der, men først tok jeg bare... Det er en mulighet. To av planene blir parallelle, da skjærer ikke hverandre noen steder. Det er ingen fellespunkter, det blir ingen løsning. Men den mer vanlige situasjonen kanskje... er at... Nei. Hvordan skal det? Ja, da tok... Hva er det som har skjedd her da? Nå husker jeg ikke helt hvorfor. Ok, nå husker jeg ikke helt hva jeg har tenkt her. Men her har vi en skjæring. Jeg tror jeg mangler noe. Skal vi se hva som skjer hvis jeg tar den. Jeg bare husker ikke helt. Her har vi i hvert fall... Ja, det var en type da. Liksom, nei, det var første typen. At to av planene blir parallelle og ikke har noen felles punkter. To ligninger egentlig er like. Men så har vi en tredje her. Da mangler jeg egentlig litt på grafikken her, sier jeg. For da tenker jeg at det da er to plan som skjærer hverandre i en felles linje, sånn som vi har gjort tidligere. Men så kommer det tredje planet da parallelt med den skjæringslinja her. Ser du inn rett fra siden her? Sånn, da reduseres den linja til et punkt, og det planet til en linje. De ligger parallelt og vil aldri, hvis den ser den sånn, de vil aldri skjære hverandre. Og samlet sett så vil det se sånn ut. Det er tre her, så det er tre plan som skjærer hverandre på den måten der. De tre parvise skjæringslinjene vil ikke skjære hverandre i noen fellespunkt. De vil være parallelle. Ja. Det var meningen med den her. demon er. Som, skal vi si, blir jo da en forløpig avslutning av den delen vi driver med nå, har drivet med nå, med ligningssystemer. Vi jo ikke ferdige med ligningssystemer I pensum, men vi ferdige med det at ligningssystemer på en måte hovedfokuset for det vi skal drive med. Og så skal vi nå gå over til matriser og begynne å se på matriser som egne selvstendige objekter. Og det første jeg nå har satt opp skal vi si, en mal for hvordan en matrise generelt ser ut. Og hvis dere synes den ser skremmende ut, så får dere jo et eksempel her med en gang her, på hvordan det kan se ut. Det altså noen A-er her, men som vi, når vi snakker, enten vi skal snakke om en matrise generelt, så bruker vi ofte en malen, altså jeg ikke sikkert at vi bruker liten A, kan bruke andre bokstaver her, men for eksempel liten A. Men det som ganske vanlig at det en sånn dobbelt indeksering her, det to indekser. En indeks 1 på første rad, den første indeksen her 1 hele veien, andre rad så første indeksen 2 og så videre, og så nedover. Og så har vi et visst antall rader som kan variere fra 1 og oppover. Og når vi snakker om matriser generelt, så bruker vi som veldig standard bokstaven M for antall rader. Sånn at da blir det den M-te raden, og M blir første indeks i nederste rad der. Og så har vi søyler, og det den andre indeksen. Første søyle indeksen 1, andre indeksen så det 2. Og så bruker vi N som standardbokstav for antall søyler når vi snakker om matriser generelt. Og da blir jo da indeksen N den andre indeksen i siste rad. Og av og til så snakker vi om sånn veldig kort form når vi snakker om matriser generelt. Snakker bare om et eller annet vilkårlig element inni her. Og da bruker vi ofte I, indeksen I som navn på en eller annen hvilken som helst rad. Behøver ikke være midt inne, kan være første eller siste også. Eller midt inne, altså en eller annen hvilken som helst rad. Så bruker vi gjerne I for raden, og J for søyla, hvilket som helst søyle. Og dermed A I J for et hvilket som helst element inne her. Så det liksom sånn, snakker om elementer I matriser som snakker om generelt. Disse A-ene, det skal jo da I hovedsak være tall her. Reelle tall tenker vi på, men det kan jo mange av eksemplene så det jo heltall, eller brøker I hvert fall, brøker. I prinsippet så kan det være, skal vi si, hva som helst nesten, men det bør jo være ting som det I hvert fall går an å addere og helst å subtrahere og helst multiplisere. Men vi skal jo blant annet få inn sånne parametre, altså x, y og z skal komme inn I noen matriser, og parametre som t og sånt kommer inn, det kan være funksjoner og sånt, som vi kan se noen eksempler på etter hvert. Det kan også være komplekse tall, alt vi skal si om matriseregning gjelder, og også Gauss-eliminasjon, gjelder også for komplekse tall, men vi har ikke komplekse tall med I pensum I matte 2. Så det ble bare sånn litt sidekommentarer av og til. Vi kunne godt ha, I prinsippet kunne vi like godt ha gjort alt dette med komplekse tall hele veien. Og da hadde det ikke blitt noe vesentlig forskjell egentlig I det hele tatt. Vi angir da en matrise med størrelsen, altså det vel forskjellige størrelser på matriser. Her det en med to rader, og tre søyler. Det kaller vi da en 2 ganger 3 matrise, og ganger bruker vi her altså alltid det der kryss for ganger når vi angir størrelse på en matrise på den måten. Det skal ikke regne sammen og bli 6. Så det to rader og tre søyler. Og da generelt, snakker vi om generelle typen, N rader og N søyler. Og her kan man jo tenke seg, ja, skal det være å huske på, skal det være, hvis det en 2 ganger 3 matrise, var det to rader eller var det to søyler I den, så et viktig, noe som kan være greit å merke seg med en gang, rader først. Dette prinsippet med rader først går igjen I nesten all matriseregning, altså I ting som sånn, på en måte kan se symmetrisk ut, så man kan velge rader og søyler som man vil, så det rader først, og spesielt når vi skal begynne med matrisemultiplikasjon I neste uke, så vil det der rader først mantra komme opp igjen og opp igjen. Og så det viktig da, at det må være tall hele veien her. Det må fylles ut med tall overalt. Altså det kan ikke være noen tomme felter her. Det kan godt være, de tallene kan godt være null. Det går an, men det kan ikke være tomme. Altså for eksempel... ingen matrise. For det ikke like mange... tall I hver rad, eller eventuelt kan vi si at det ikke like mange tall I hver søyle. Det må fylles ut til et rektangulært mønster. Så det stod til null der, så hadde det vært en matrise. Vi skal komme ikke til å gjøre det her, men av og til så bruker man rett og slett den kortskrivmåten der, A I J, for en matrise. Altså kanskje med også mengdetegn på, og kanskje... en forklaring her med en indeks for at I skal gå fra 1 til N og J fra 1 til M eller noe sånt. Og eventuelt så kan man da, har man I stedet for symbolet her, så hender man har en formel for eksempel, som inneholder I og J. Sånn at en matrise kan på en måte ses uavhengig av denne tabellformen, men rett og slett bare se på som en mengde av dobbeltindekserte mengder. Men hvor... Det vil dere kanskje se I noen bøker etter hvert, men dere vil ikke se noe av det I matte 2. Men I andre bøker kan det hende at dere kommer bort I det, at det står I en matrise, så står det bare I det. Kanskje ikke ser en tabell I det hele tatt, bare på den nivåen der. Litt vanskeligere å lese. Litt tydeligere. Det står på matriseform, men det mye mer kompakt og kjappere å skrive sånn da. Så de tallene som ligger inne her, eller de enhetene som ligger inne her, de kalles vi matrisas elementer. Elementer det samme som vi bruker I mengder, enheten I mengder, men vi bruker også det I matriser, selv om matriser ikke det samme som en mengde, for en mengde jo ikke en struktur, det jo liksom bare en haug med elementer, men her jo disse elementene plassert I en rektangulær struktur. Og da kan vi referere til for eksempel A1-3 lik 4 I den matrisa, fordi at I første rad og tredje søyle så tallet 4. Og veldig ofte skal vi gi navn til disse her matrisene når vi bruker dem. Ikke minst fordi at det mye kjappere å referere til et navn og skrive opp et navn enn å skrive opp hele matrisa. Hver eneste gang vi skal se på den. Eller bruke den. Og det som jeg kommer da til å bruke som standard her store bokstaver. Det hender jo at man ikke bruker noe annet enn store bokstaver, men jeg tror ikke, så vidt jeg kan huske, at jeg kommer til å bruke noe annet enn store bokstaver for generelle matriser her. Og da det gjerne A som jeg bruker, eller M, første bokstaven I matrise, her. Av og til hvis vi skal ha flere matriser I samme oppgave og sånt, ikke blande sammen. Hvis det to forskjellige oppgaver med matriser, så gjenbruker jeg kanskje navnet A, men hvis det I samme oppgave, hvis jeg har kalt en matrise A I en oppgave, så vil jeg ikke finne på å kalle en annen matrise I samme oppgave for A. Skal jeg ha flere, så kaller jeg den for eksempel A, B og C. M og N kanskje. K et navn som vi kommer til borti. Her kan være mulig navn. Og en annen navnestruktur når vi trenger navn på mange matriser, jo I stedet også indeksere dem sånn. A med indeks 1, A med indeks 2, A med indeks 3. Det bruker vi kanskje først og fremst når disse matrisene ligner på hverandre og har en sånn systematisk sammenheng som kan beskrives med en indeks. Når jeg skriver dette på trykk, oppgavene for eksempel, så bruker jeg vanligvis feit skrift på dem. Det gjør det litt tydeligere når man leser, synes jeg, og ser at her det en matrise og ikke et tall eller noe sånt, eller et areal eller noe sånt du spør etter, men dette en matrise. Så det noen bokstaver som vi unngår som regel å bruke. Og det stor I, for den skal vi brukes på en bestemt type matriser, enhetsmatrisene. Det hender det vi bruker, det hender, sier A, B, C og D. Men det kommer vi I hvert fall mot slutten av neste modul til å bruke helt standard på noe som kalles diagonalmatriser. Det sentralt. O eller stor 0 eller stor O, litt om hverandre. Det bruker vi på noe som kalles nullmatriser. Og nullmatriser det ganske enkelt matriser hvor alle elementene tallet 0. Man bruker jo standardnavnet O, feitskrift da vanligvis. Stor X og stor Y skal vi bruke en del, og det typisk da matriser som inneholder X-er og Y-er, altså som da enten ukjente eller variable. Så jeg ser en del eksempler på det. Så skal vi se at vi bruker små bokstaver, men det kommer vi til litt senere, på noen på søylematriser. Men det kommer vi til det her, på vektorer. Vi skal se på vektorer som spesialtilfelle. Så dette bare navnebruk her da. De matrisene vi har sett på så langt, de fleste av dem har jo hatt en søyle mer enn en rad, fordi at det har vært totalmatriser til et ligningssystem med like mange ligninger som ukjente, og så kommer en ekstra søyle for høyre sida. Det behøver jo ikke være like mange ligninger som ukjente, men det vi nesten kommer til å se mest til, I fortsettelsen to hovedformer på disse her, kvadratiske matriser og søylematriser, og først kvadratiske matriser. Kvadratiske matriser har samme antall rader og søyler. Så det kan være en sånn. Denne kvadratiske matrise, 3 gange 3 matrise. 3 rader og 3 søyler. Men det vi sier da, ofte sier at man behøver ikke å si det tretallet om igjen, hvis man vet at det en kvadratisk matrise, hvis det klart fra sammenhengen, så da sier vi matrise av orden 3. Eventuelt kvadratisk matrise av orden 3. Man behøver nesten ikke å si kvadratisk heller, for det bare for kvadratiske matriser vi snakker om ordenen til en matrise. Men sier vel gjerne kvadratisk allikevel. Og så standardbokstav for den, siden standardbokstaven for antall søyler for rader M, og antall søyler N. Vi skal snakke om dette generelt, så kan vi da for så vidt velge om vi vil kalle det tallet M eller N. Men standardbokstaven for det N. Så hvis vi har en kvadratisk matrise og snakker om det generelt, så sier vi en kvadratisk matrise av orden N. Altså liksom N som utgangspunktet gjelder I matematikken, store deler av matematikken, at vi bruker liten N for en eller annen ubestemt størrelse, uspesifert størrelse som skal være et naturlig tall. Det første bokstaven I naturlig tall. Sånn at man ser, liksom gjenkjenner, hvis det står en N, så gjenkjenner man, uten å se på forklaringen ofte, at her skal det være et naturlig tall. 1, 2, 3, 4, 5, 6, og så videre. Null regnes ofte som naturlig tall også, men det ikke aktuelt med null I den sammenhengen her. Mens man da gjerne bruker bokstaver som X eller T, og Y og Z, S og sånt, hvis det reelle tall. Noen ganger bruker man N også for negative tall, men I hvert fall bare helt tall. Skiller man liksom, man vant til å se det I mange forskjellige deler av matematikken, så gjenkjenner man nesten med en gang at hvis noe N, så det bokstaven for et helt tall. På tilsvarende måte som X eller T kan være tallen for et reelt tall. Noen forskjellige typer kvadratiske matriser. Man behøver ikke å pugge disse navnene her da. Vi kommer tilbake til, men bare sånn at jeg har sagt det her. Begynner jeg med diagonalmatriser. Den kommer vi først egentlig ordentlig tilbake til I siste halvdel av neste modul. Vi skal se mye på diagonalmatriser. Diagonalmatriser. Ta en 3x3 matrise her. Må være kvadratisk. Dette et eksempel på en diagonalmatrise. I en kvadratisk matrise Så har vi alltid, kan vi begynne opp I venstre hjørne, og gå ned til høyre hjørne og få en diagonal. Treffer akkurat ned I høyre hjørne når matrisa kvadratisk. Det kalles hoveddiagonalen I en matrise, uansett om det en diagonalmatrise eller ikke. Så det den. Den diagonalen vi interessert I, man har jo en diagonal den veien også, som går tvers over matrisa, men den vi nesten aldri interessert I. Det den diagonalen der vi interessert I. Den kalles hoveddiagonalen. Og det som da kjennetegner en diagonalmatrise at alt utenfor hoveddiagonalen nuller. Det som I, kan være hva som helst. Det kan også være nuller her, I hoveddiagonalen. Det ikke forbud mot at nuller I hoveddiagonalen også, men det I hvert fall ikke noe annet enn nuller utenfor hoveddiagonalen. Trekantmatriser. Jeg tar det litt mye her. Kommer litt, men det vel det vi skal bruke minst her. Man kan jo se liksom den strukturen som vi har et stykke nede I Gauss-eliminasjon. Her det altså en trekant. Jeg synes jo, jeg ser jo på dette her som en trekant nede I venstre hjørne her med, ja nå ble det en trapp. Vi kaller jo ofte trappeform I forbindelse med Gauss-eliminasjon. Men nå snakker vi om trekant, så da får vi lage en trekant her da. Så kan vi si at det en trekant med nuller, men egentlig så tror jeg navngivningen at det en trekant med tall her. Og så det nuller utenfor. Og den trekanten kan jo plasseres på forskjellige måter I matrisa her, men det vi nesten alltid interessert I at den plassert på den måten her. Og da tror jeg det kalles upper right, altså øvre høyre trekantmatrise. Men når vi bare sier trekantmatrise, så mener vi øvre høyre trekantmatrise, for det det vi som regel absolutt mest vanlig. Enhetsmatrisa skal komme fram tilbake til den, ikke minst I neste forelesning skal bruke matrisemultiplikasjon, for I forbindelse med matrisemultiplikasjon, så det den matrisa som nærmest tilsvarer tallet 1. Nå tar jeg nå orden 4. Nei, sånn, da ble det feil. En orden 4, en kvadratisk matrise av orden 4. Men her det altså ett tall I hoveddiagonalen, så det et spesialtilfelle av diagonalmatriser, og nuller utenfor. Så enhetsmatrise et spesialtilfelle av diagonalmatriser. Kan du si at diagonalmatriser et spesialtilfelle av trekantmatriser? For det ikke noe forbud I trekantmatrisen mot sånn nuller der også. Den skal komme ut og se mye. Bare nevner den nå. Nullmatriser hører egentlig ikke hjemme her, for det nevnte jeg også, men jeg kan greit bare også ha innført begrepet. En nullmatrise en matrise alle elementene nuller. Og den behøver ikke være kvadratisk. Altså diagonalmatriser, trekantmatriser og enhetsmatriser, de alltid kvadratisk. Men denne her behøver ikke være kvadratisk. For eksempel så kan vi ha dette også nullmatrise. Og da sier vi, her skriver vi snakker ofte om enhetsmatrisa, men det blir jo enhetsmatrisene da, for det jo en av hver orden her. Og for nullmatriser, det blir mange nullmatriser, for det blir jo en forskjellig en nullmatrise for hvert par av antall rader og søyleantall her. Men det bare nuller I hvert fall. Jeg kan også nevne symmetriske matriser, det først og fremst også I slutten av, mot slutten av neste modul vi får mest se på det. Men jeg tar bare et eksempel på en symmetrisk matrise. Skal vi se, 1, 7, 9, 7, 0, 2, 9, 2, 5. Det et eksempel på en symmetrisk matrise. Det som det må også være en kvadratisk matris for at den skal være symmetrisk. Det som kjennetegner den her, her har vi hoveddiagonalen. Her, jeg skal se, jeg skal ikke tegne sånn, jeg skal bare tegne en strek gjennom hoveddiagonalen her. Der kan det stå hva som helst. Men utenfor hoveddiagonalen så er det en symmetri her. Det som står, hvis du på en måte går speiler om hoveddiagonalen, så står det det samme tallet hele veien. Så det 7-tall der, så må det stå 7-tall på tilsvarende det stedet der. 9-tall der, så må det stå på tilsvarende nede lenge motsatt side av hoveddiagonalen. 2-tall der, så må det være 2-tall der. Det er jo ofte lett, man bare ser på en matrise og ser at den er symmetrisk, med å se på den, det symmetrimønstret der. Men strengt tatt så er ikke dette her definisjonen av symmetrisk matrise. Hvis vi tegner opp en symmetrisk matrise til, da. En annen. Null, da må vi tre her. Og så må det være, ja, vi kan jo fylle ut hoveddiagonalen. Symmetrisk her. Symmetrisk her. 7 og 4 må være symmetrisk der. Her kan vi sette inn hva som helst. Da må det være symmetrisk der. Ja, nå ble det litt rotete. Det ble veldig rotete. Skriver den opp om igjen, ja. 1, 0, 3, 1, 0, 2, 1, 7, 3, 1, 4, 5, 1, 7, 5, 1. Fikk jeg en symmetrisk der, tror jeg. Det ble noe gærent. En er symmetrisk. Så man ser på radene i en symmetrisk matrise og søylene. Så man ser på for eksempel på andre rad og andre søylene. Så er jo de samme tallene i samme rekkefølge, bare at jeg skriver bortover i radene og nedover. 0, 2, 1, 7 i dette tilfellet. Enten i første rad og første søyle. Så det vil si at en symmetrisk matrise er sånn at radene er lik søylene, kan man på en måte si. Bortsett fra hvordan de er stablet, om de er stablet horisontalt eller vertikalt. Og vi skal også da komme tilbake til en operasjon som heter transponering, som betyr å bytte rader og søyler. Radene blir søyler, og søylene blir rader. Og hvis vi da transponerer en symmetrisk matrise, så vil den ikke endre seg. Det blir den samme. Det er egentlig det som brukes som definisjon på symmetriske matriser, at den endres ikke når den transponeres. Det er mye mer hensiktsmessig å bruke i utledninger og resonemanger om symmetriske matriser, men dette er det visuelle her med at det er en speiling her, er jo det som gjør at man ofte lett ser ganske fort at en matrise er symmetrisk uten bare å se det. Vi ser, var det... Ja, da tror jeg det passer med pause der. 58, ta en pause til 10 over der, sier omtrent. Ja, vi kan fortsette. Med det så en annen type matriser kommer til å se veldig mye. Og det søylematriser. Du sikker på det? Nå blir veldig, det var en som sa her at han var veldig trøtt av å sitte i mørket. Men du ser ikke noe altså. Det skulle vært en mellomting her. Det kanskje litt å si om man sitter nært eller langt unna. Håndsopprekking. Hvem vil at det skal slå lyset? Ja. Det ser ut som det skal slå deg. Men, skal vi se. Hva kan du få på mer lys her? Det blir bare mindre hvis jeg trykker på den, ja. Ja. En søylematrise er altså en matrise som bare beholder har en søyle. Altså, nei. Jo. For eksempel 3, 1, 5, 7, 2. Dette er altså da 1, 2, 3, 4, 5 rader. 5 ganger 1 matrise. Søylematrise. Av orden, eller vi bruker ikke vanligvis ikke orden, men vi bruker jo litt ordet dimensjon. Skal jeg hoppe litt frem og tilbake mellom denne og neste bilde her. Det er en sånn. Vektor i planet. Så jeg har enheten her, en her og en her. 1, 2, 3, så har vi 4 der. 3 der. Så får vi da punktet med koordinater 4, 3 der. Det punktet er altså koordinater 4, 3. Sånn skriver vi vanligvis når vi skal presisere at det er koordinater. Men det som er viktig her er jo at det er tallet 4 og tallet 3, og at det er rekkefølge på det. 3, 4 er et annet punkt her. Og det kan vi skrive på forskjellige måter. Vi kan bruke hakeparentes i stedet for rund parentes. Det kan vi tenke på som en matrise med en rad og to søyler. Men det er samme informasjon når vi skriver det sånn. Først en firer, og så en treer. Vi skriver de under hverandre i stedet. Så det er bare forskjellige måter å skrive det på. Og det er jo kanskje mest vanlig, det dere har sett før, er jo sikkert er mest sannsynlig den måten der. Altså koordinatformen der, og så her tenker vi litt grann mer i retning vektor. For det er også det samme, om vi nå tenker på dette her som den vektoren som starter i origo, tenker på det som en pil som starter i origo, og ender opp der. Ofte så skiller vi ikke mellom bruke tolkning av pil og punkt om hverandre når vi snakker om vektorer. Noen ganger er det hensiktsmessig å tolke dem som punkt, andre ganger som piler. Mange anvendelser så er det ikke egentlig noen av delene. Det er egentlig noen mer abstrakte ting som er naturlig å samle i orden av par og bruke de regnereglene som gjelder for vektorregning på. Men den figuren er jo da en illustrasjon av en vektor, en grafisk illustrasjon. Om man da velger å se det på som en pil eller punkt, har ikke noe å si med hvordan vi regner med disse vektorene å gjøre. Så det gjør vi litt om hverandre, ettersom det er hensiktsmessig. Men det er i hvert fall en søylematrise her, en 2×3-matrise. Men vi skal også kalle den, når vi skriver på den måten, så skal vi også kalle den søylevektor. Nei, det var gjerne en retning. Dimensjon 2. Det var der. 4, 3 var det ikke det. Et eksempel på en søylevektor. I lineær algebra så er det standardmåten å skrive vektorer på. Dimensjon 3. I rommet, punkter i rommet er jo tre koordinater, en x og en y og en z. Så da blir det en tre ganger, kan vi skrive det på den måten, og det skal være standardmåten å skrive vektorer på i dette kurset her. Så det standardmåten i linjær algebra. I hvert fall de fleste lærebøker. Det noen, jeg har sett noen bøker som bruker det som radmatriser, men det blir veldig omvendt. Tankegang når man skal gjøre en del ting som etter hvert skal gjøre med de matrisene, så blir det veldig omvendt baklengs, liksom, hvis man skriver som radmatriser. Så teknisk sett kunne jeg gjort det også. Jo, det skulle så selvfølgelig. Sånn. Ja, men her, og da er det vektor i planen og vektor i rommet. Flere dimensjoner har vi jo ikke i det rommet vi befinner oss i, i hvert fall ikke sånn som vi vanligvis oppfatter det. Men det er da ingen problem å lage en 4 ganger 1 matris, eller 5 ganger 1 matris, eller 73 ganger 1 matrise. Og vi skal da utvide vektorbegrepet. Jeg kommer sterkere tilbake til neste modul. Men vi skal kalle dette også for vektorer. Vi skal ikke begrense oss til de med bare 2 eller 3 koordinater, men med et vilkårlig antall koordinater. Så vi skal rett og slett tenke på det der som en... Kan jeg rett og slett kalle det der en femdimensional vektor. Ikke noe mystisk med det, ikke begynne å leite etter hvor er den femte dimensjonen den, eller den fjerde for en slags skyld. Det er bare et navn, kan vi si, på hvordan på dette er. Og navnet er hensiktsmessig, fordi regnemessig oppfører vi seg, på det som vi er interessert i linjær algebra i hvert fall, så oppfører vi seg akkurat som vektorer i plan og rommet. Når vi har en vektor og skal bruke symbolform, så bruker vi ofte små bokstaver i stedet for store bokstaver. Liksom for å tydeliggjøre litt forskjell at nå har vi faktisk en søylematrise er en vektor, og ikke en hvilken som helst matrise. Og da pleier vi gjerne å beskrive på forhånd en sånn pil over. Det kjenner vi fra før på vektorregning fra vektorer sikkert. Nå skriver vi en sånn pil over for å tydeliggjøre at vi skal bruke den samme skrivmåten på vektorer. Når vi gjør det på trykk, så er det penere og lettere å skrive med feit skrift i stedet. Det er ikke så lett å skrive feit skrift på for hånd. Hvis jeg skriver med kulpen, så må man liksom kluse og skrive mange ganger. Og hvis jeg skriver på, med denne her, så blir det noe feit skrift uansett. Men på trykk, så bruker jeg altså på oppgaver og sånt, så vil jeg bruke bokstaven feit skrift, og uten den pila over. Den pila over, den vil liksom presse linjene fra hverandre. Det blir ikke noe pent. Kunne selvfølgelig hatt radmatriser og radvektorer også, med en rad. Det kalles da selvfølgelig en radmatrise, kalles også en radvektor. Men vi skal da altså i all hovedsak drive med søylematriser, og i hvert fall oppfatte vektorer som søyler, og ikke rader. Så skal vi begynne med matriseregninga. Og da i hvert fall forlater vi i hvert fall koblinga direkte mot ligningssystemer. For her. Men, og koblinga er mye sterkere til mot vektorer. Man vet jo hvordan man adderer vektorer. En vektor i planet. Og en annen vektor i planet. Regnemessig, skal vi se, jeg kunne jo lagt den ene være den samme som i forrige eksempel da. 4, 3. Og så adderer man det som er på tilsvarende plasser, koordinat for koordinat. 4 pluss 1 i første koordinat. Vi kaller ofte koordinater her når vi snakker om cellevektorer. Elementene. Og i andre koordinat 3 pluss 5 som da blir 5 pluss 8. Altså ganske enkel og naturlig måte å legge sammen dette på, element for element. Nå skal vi se hva 1, 5 var jeg sa her, var det ikke det? 1, 5. Den går 1 bortover. Og 5 opp. Ja, det ble jo ikke plass til da. var ikke så godt planlagt. Jeg kommer jo ikke bort til 8 i uretningen. Jeg kommer knappast 1-5 får vi jo her. Så det jo parallelogramloven som dette tilsvarer geometrisk, men det jo langt utenfor bildet for lengst, da, så det passer ikke så godt til figuren her. Tegne dette her. Men altså geometrisk så tilsvarer jo det der parallelogramloven som dere sikkert kjenner til. Men regnemessig så det altså så enkelt som koordinatvis addisjon. Og tilsvarende subtraksjon av vektorer er koordinatvis. Og sånn gjør vi det også for matriser. Dette er jo ikke noe problem i det hele tatt. To pluss en, det som der, det til den. En pluss tre, fire pluss to, fem pluss to, sju pluss to, en pluss fire. Og det blir jo da, må jeg skrive opp her, 3, 4, 6, 7, 9, 5. Kanskje ikke så tydelig, men det klarer jeg. For at dette skal være mulig, så må matrisene være like store. På samme måte som at skal vi addere vektorer, så må det ha samme dimensjon. De må ha samme antall rader og søyler. Hvis ikke antall rader og søyler er like, er ikke addisjon definert. Eller ikke subtraksjon. Det blir meningsløst å prøve å gjøre dette her hvis de ikke er like store, for da får vi ikke til å matche i par her. Og så kan man ikke bare dikte opp noen plasser her. De må være der. Og subtraksjon da, like enkelt. Fire tegn her. To ganger to matriser nå. Første rad og første søyle. Første rad og andre søyle. Andre rad og første søyle. Andre rad og tredje søyle, og trekker dem fra hverandre. Så dette er jo en enkel og uproblematisk operasjon, både addisjon og subtraksjon. Vi skal ikke dvele lenge med den, men bare si at det matcher vanlig vektorregning. På sånn måte er naturlig en naturlig utvidelse av hvordan vi adderer og subtraherer vektorer. Og det samme gjelder å multiplisere med skalar. Multiplisere med skalar geometrisk for en vektor, så vil jo det si å forlenge den. Altså en skalar, det er tall. Men det er ikke alltid det ser ut som tall. Altså du kan ta tre ganger en vektor, da blir den tre ganger så lang i samme retning. Eller minus to ganger en vektor, da blir den motsatt retning og dobbelt så lang. Eller en halv ganger en vektor, da blir den halvparten så lang. Så man kan multiplisere en vektor med tall. Og det regnemessig gjør man jo det ganske enkelt å multiplisere inn det tallet i hver koordinat. Men når vi bruker det litt mer generelle ordet skalar, så er det altså alle, det er også sånn, skal vi si, talluttrykk. Altså vi vil for eksempel ofte multiplisere med t, en variabel t. Vi kan multiplisere med en funksjon, multiplisere med sinus x eller noe sånt, sinus t. Og sånt, så liksom noen som kommer tall ut, så det blir da på en måte skalar, det blir da på en måte i motsetning til matriser og vektorer. Det som er tall da, i motsetning til, eller står for tall. Og det er veldig enkelt det også. Multiplisere det tallet inn i hver. 12, 3, 21, 6, 3, 3, 15, 6, 6. Så det også enkelt. Eller T. En T ganger 1, T ganger 2, T ganger T. Her. Men T er en variabel. Dette brukes jo ofte også motsatt vei. Så har en sånn matrise her, og så legger vi kanskje merke til at alle tallene er delt på 3. Og så går vi motsatte veien, og så setter vi 3 utenfor som en felles faktor her. For å få litt mindre tall her, det kan hende at det vi skal gjøre i fortsettelsen blir litt enklere å gjøre hvis de tallene der er litt mindre. Eller hvis det er brøker her med en fellesnevner, og setter fellesnevneren utenfor, for å få heltallet igjen i det som står inni her. Det kan hende vi bruker sammen om. Så det er enkle operasjoner. Transponering, for så vidt også her, forholdsvis enkelt, men ikke så enkelt, det er ikke så ofte vi ser det kanskje, med grunn til det. Men det er noe som ikke tilsvarer noe for vanlige tall. Det kjenner vi neppe fra vektorregningen heller. Men det er også å bytte rader, og rader blir søyler. I samme rekkefølge. Eller søyler blir rader. Det er det samme. Det gjør samme nytta. Så tar her en matrise her. 3, 1, 2, 4, 5, 0. Første rad. Og så skal jeg transponere. Så vi må ha et tegn for transponering. Det er ikke helt standardisert i matematikken hva slags tegn man bruker. Men ofte er det en eller annen variant av en T oppi her. Jeg har laget en sånn spesial variant av T som jeg bruker i det jeg skriver. Egentlig noen opp ned her. Men det står for transponering. Det er altså ikke potens, men en transponering. I Maple så brukes pluss oppi der. Men en eller annen variant av T er mest vanlig, men det finnes også andre bøker som bruker andre skrivemåter for transponering. Men her bruker vi det. Og det betyr da at rader blir søyler, altså vi sier at raden 3-1 skal bli søyla 3-1 i samme rekkefølge, og kommer først. Første rad blir første søyle. 2-4 blir andre rad. Og 5-0 med andre søyle. Og tredje rad, 5-0, blir tredje søyle. Så er det å bytte rader og søyler. Vi kunne tenkt omvendt. Det har gjort akkurat samme nytte, at vi lot søylene bli rader. Da 3-2-5 blir første rad. 1-4-0 blir andre rad. Så om vi tenker om det er søyler som blir rader, eller om det er rader som blir søyler, det gir akkurat samme resultatet. Det som ikke helt går ned, det som man kanskje tenker litt på, er at man vipper ned matrisa. Men hvis man bare legger denne matrisa på høykant, så må man speilvende litt også her, for å få ting i riktig rekkefølge her. Hvis man legger ned, vipper den ned. Nei, det blir fra deres synspunkt den veien. Så vil 3-2-5 komme i nederste rad, vil den ikke det? Og 1-4-0 i øverste rad. Så det blir ikke helt riktig. Hvis vi tar en radmatrise, da, og transponerer den, så blir det en søylematrise. Er det bare en rad som resulterer i bare en søyle. Eventuelt så er det 3 søyler med bare ett tall i hver, som blir de 3 radene med bare ett tall i hver. Den skrivemåten for søylematrise bruker jeg en del. Spesielt hvis jeg på oppgaver, sånn, hvis det er en tekst bortover, og så skal jeg skrive inn en matrise i den teksten. så bruker jeg ofte en brukerrett som den skrivemåten der fra en sølvmatrise, rett og slett fordi at det ser penere ut. Så hvis du putter inn en sånn i teksten, ikke sant, så skyver den teksten over og under veldig langt fra hverandre, så blir det et kunstig, veldig høyt mellomrom i teksten der. Men hvis den skriver sånn, så blir det stort sett plass på linja sånn som den står. Så det en sånn ren estetisk grunn til at, at man ofte skriver søylematriser på den måten der som en transponert. Man må jo se klar over det. Og så tilbake til symmetriske matrisene her. Jeg kan skrive her. Skriv inn her. En matrise. Den blir automatisk være kvadratisk. Matrise slik som er slik at A transponert er lik A kalles symmetrisk. Det var jeg jo litt inne på her i stad. Men dette her er definisjonen av symmetrisk matrise. Nå går tilbake til den siden her med symmetriske matriser i stedet. Det var den her. Ikke sant? Første rad, 1, 0, 3, 1 skal bli første søyle, 1, 0, 3, 1. Andre rad, 0, 2, 1, 7 skal bli andre søyle, 0, 2, 1, 7. Tredje rad, 3, 1, 4, 5 skal bli 3, 1, 4, 5. Fjerde rad skal bli 1, 7, 5, 1. 1, 7, 5, 1. Når vi transponerer den, så blir den sånn akkurat like ut. Den er sin egen transponert. Ja, den der tror jeg ikke jeg skal bruke. Sånn. Så da, her var det masse nye, var det masse ord, masse begreper, veldig lite regning. Den regningen som var er vel veldig enkel. Det er sånn litt grann å passe på med transponering. Når addere og multiplisere med skalar er det vel neppe noen som har noe problemer med. Ja, denne siden her er nå mest til på grunn av kopien her. For det jeg nå tenkte var å forlate smartboarden og gå over til fronter og maple. For jeg skal bruke resten den tiden jeg bruker. Det blir jo sånn egentlig sånn til cirka 10 på. Og så si litt om maple. Altså planen her er jo da å ha litt drypp med maple innimellom. Ikke kan ta sånne lange, store maple-forelesninger, men også dryppe litt litt maple nå. Skal vi se hvordan vi gjør dette her igjen. Jeg må få denne her bort, denne her lukkskriftlag. Så får den bort. Og her har vi da, vi får gå til første siden her, på front og siden. Så først må jeg si litt sånn, om å komme i gang da. På første siden så har du modulene nederst, hvor du har modul 1, 2, 3, 4, 5 og 6, pluss den repetisjonsmodulen, og så til høyre for modulene så ligger det da igjen med maple her. Noe informasjon om maple vil etter hvert bli liggende innenfor modulen, ikke sant? Jeg har lagt ut en maple-fil som vi brukte her i stad, ligger her. Det kommer kanskje noen maple-demo som ligger der fra i fjor, for å se hva vi gjør med den etter hvert. Så det kan jo komme noen maple-filer inn på modulene her. Men sånn samleside for maple er altså her. Her begynner det med mye tekst. Litt bla 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 om hva maple er og sånt. Og så ganske langt her om hvordan man installerer maple. Hvis dere har sett på hva som har skjedd på forumet sist i dette her, så har det vært mye frem og tilbake, for det er det gamle, sånn som det virket før, virker det da ikke ny NTNU, og så har jeg prøvd å finne ut og greier, og fått litt hjelp av, ikke minst av noen studenter da, spesielt en som har vært veldig aktiv, og finne ut hvordan dette egentlig skal gjøres. Og da har jeg, så langt jeg har kommet, så har jeg da prøvd å lage en oppskrift her, altså man klikker seg inn på den siden der, og så følger man den oppskriften der, Og så får vi håpe at vi etter hvert nå har fått en riktig oppskrift. Og hvis dere prøver dette her, og dette bør dere jo gjøre ganske snart, hvis dere ikke har gjort det allerede, så bør dere få installert Maple. Og hvis dere prøver, og det er noe, den oppskriften ikke funker sånn som jeg liker grei, så vil jeg gjerne ha tilbakemelding på det, så vi kan få bedre av den. Men det som skjer når man klikker til den der, jeg vil ikke noe av dette her, jeg. Jeg forstår risikoen her når jeg skriver det. Så da kommer jeg inn på den siden der, og der står det for så vidt Maple. Men det som skjer hvis man prøver å klikke på Maple her nå, installere Maple, så får man Maple versjon 18. Det er den forrige versjonen. Det går fint an å bruke Maple 18. Jeg tror ikke det vil bli noe problem, det er ikke noe problem for meg å lese. Jeg har jo versjon 18, men selv om jeg ikke hadde hatt 18, så hadde det ikke vært noe problem å lese fra filer fra versjon 18 i Maple 2015. Jeg tror ikke, jeg kan ikke helt garantere, men jeg tror ikke det vil bli noen store problemer med å lese filer som er laget i Maple 2015 i Maple 18. For kanskje en advarsel eller noe sånt, men jeg tror det funker greit. Det er litt forskjellig utseende på dem. Men det jeg anbefaler er å bruke det som jeg kommer til å bruke her, og det som er den siste versjonen, og det er 2015. Og da må jeg også klikke på den da. Og så må jeg skrive klikke bekreftet et eller annet her. Og så finner man Maple når det er. Litt godt gjemt. Og her står det 18, og så står det 2015. Fra den jeg foreslår her. Det er en sånn les meg, her står det noen instruksjoner om hvordan jeg skal installere og sånt. Som for så vidt er det jeg vel har prøvd å lage en slags kortform av her. Og så står det litt forskjellige Maple-filer nedover her. Første her er egentlig laget for matte igjen. Jeg er ikke så sikker på om dere har fått den presentert i matte igjen. I hvert fall ikke om dere har sett på den i virkeligheten. Det er sånne relativt små introduksjonsvideoer. Som dere godt kan se på, jeg er innenfor et 10 minutter kvarter på hver av dem. En introduksjon her, generelt om Maple og ble litt sånn helt, og så en sånn ganske enkel grunnleggende ting. Og så litt her som er nyttig med å regne ut funksjonsuttrykk, og så bruker den venstre menyen, jeg kom tilbake til den, og hvordan man løser ligninger. Det er ikke så, det er ligninger i matte 1 vi tenker på her. Og så blir det aktuelt å plotte en god del etter hvert, lage grafikk. Kanskje ikke fullt så avansert som det jeg gjorde i sted med animasjon og roterende plan og sånt, men i hvert fall grafikk i både 2 og 3 dimensjoner. Så det bør også se litt på det. Så det er 2 til her som jeg har laget for matte 1, som jeg har tatt med for fullstendighetens skyld, gjennom derivasjon og gjennom integrasjon, men den er for så vidt ikke relevant i dette emnet her. Så det er jo ikke så. Så jeg anbefaler at dere ser gjennom de. Men her er de 2 som jeg har laget spesielt for linjær algebra, da. Videoer. Med tilhørende oppgaver og fasit på Maple-format. De bør du absolutt se på, selv om de da stort sett en del overlapper det jeg kommer til å putte inn i forlesningen her. Så har jeg her 2 ekstra her, som jeg lagde i fjor da. Så de er vel laget i versjon 18 antagelig. Alt dette her, fordi 2015 fikk jeg ut på våren i fjor. Gjennom linjære ligningssystem som sier litt mer om forskjellige måter å løse linjære ligningssystemet på. Det er mange måter i Maple å løse linjære ligningssystemet på. Noen som baserer seg på linjær algebra, noen som baserer inverse matriser, mange forskjellige måter, og det står litt om forskjellige, for det kan være det har litt om typen ligninger og hvordan de er gitt, hvilken løsningsmetode som er mest hensiktsmessig. Og så er det gitt som en matrise, så er det ofte hensiktsmessig å bruke linear solve, en sånn egen for å løse lineære ligningssystemer. Man kan bruke Gauss-eliminasjon for RRF-formen. Så er det gitt på ligningsform, så kanskje man bruker samme metoden som man bruker i matte 1. Og så ikke minst så vil vi ofte bruke metoder via inverse matriser. Og så er det en plotting, altså dette er filer, ikke videoer. Og her er det en til om plotting. Her det liksom grunnleggende om plotting egentlig da. Og så litt mer avansert plotting. En del ting som man, det kommer sannsynligvis få bruk for utover i matte 2. Ja, så litt av annet her. NTNU's informasjonsside om Maple. Da står det litt teknisk først, og så står det litt sånn veldig gravt om hva Maple er, og, hva, og forholdet mellom Maple og MATLAB blant annet. Og at Maple og MATLAB kan brukes sammen hvis dere har installert begge. Her har jeg tenkt å legge inn forskjellige varianter og eksempler. Jeg har ikke lagt inn så mange. Eneste jeg har lagt inn er den jeg hadde i dag. Gikk gjennom i dag. Jeg har lagt inn der også. Også noen gamle oppgaver. Det egentlig fra noen kurs, Maple-kurs jeg hadde på Gjørstad for en 2-3-4 år siden. Så den har vi laget i Maple 17, tenker jeg. Hvis dere vil prøve på det. Så er det litt forskjellig. Ok, nå har vi kommet så langt, tenker vi, at Maple er installert. Da får du et ikon som ser sånn ut hvis det er 2015. Ser litt annerledes hvis det er Maple 18. Men det er i hvert fall et lønneblad. Maple er et ordspill egentlig, for det begynner jo på samme to bokstaven som matematikk. Men Maple lønn, det er et kanadisk system. Og Maple lønneblad er jo nasjonalsymbolet til Kanada. Jeg tror det er lønnesirup oppi der. Da vil det se sånn ut. Litt annerledes i matte i versjon 18, det vil si den vil se sånn ut. Og så vil den antagelig se litt annerledes ut på disse her venstre menyen første gang dere åpner den. Den så litt annet sånn omtrent. Den ser ut, tror jeg, kanskje, til å begynne med. Også noe tilsvarende, ikke helt likt, men noe tilsvarende finner fram i Maple-platen. Og så har vi egentlig to mulige formater vi kan jobbe i her. Noe som heter dokument og noe som heter worksheet. Worksheet er arbeidsbok, oversatt til norsk. Og der anbefaler jeg veldig sterkt å bruke worksheet. Det er mye enklere, mye mer oversiktlig å gjøre ting på. Der står matematikken veldig klart, adskilt fra tekst og så videre. I dokument så er dette her inni hverandre, og det sauser seg, det er mye vanskeligere å bruke dokument. Det er mer sånn hvis man skal lage virkelig ordentlig fine presentasjoner, og ikke noe nybegynnerstoff for å si det sånn, å bruke den der dokument. For da har du masse tekstredigeringsmuligheter og sånt, og lager veldig flotte dokumenter. Men jeg er ikke opptatt av at det skal være så flott da. Vi klarer oss med den stilen vi får her. Og da klikker vi på den, så får vi en ny en da, som vi selvfølgelig kan lagre og sånt. Jeg anbefaler å lagre, og hvis dere jobber lenge med Maple, så anbefaler jeg å mellomlagre, altså save med jevne mellomrom. For når du gjør sånn her, taster noe feil eller noe sånt, så hender det at hele systemet krasjer. Da skal du helst ikke, hvis du har jobbet i 2 timer, og så krasjer hele systemet, det kan være litt ugreit. Får kanskje tilbake noe av dem, men ikke alt. Det pleier jeg da av og til å glemme. Jeg kan få opp størrelsen på skriften. Man skriver kontroll 2 er vi standard. Kontroll 3 er litt større. Kontroll 4 tror jeg kanskje pleier å passe. Størrelse 4. Da er det en sånn rød trekanter, eller sånn rød piler her, står en tegn. Og det er der vi kan legge inn matematikk. Ja, jeg tror ikke jeg tar så mye om nå. Hvis jeg putter en T her, så får jeg en uten rød pil, tekst. Og så litt trening med å få inn og ut i det her. Ta ikke det med en gang. Når rød pil er klart å ta imot matematikk, så er den klart at skilt. Ser tydelig. Om det er et sted du skal skrive matte, eller om det er et sted du skal skrive tekst. Og så kommer det nye av seg selv hvis du kjører matte, men ellers så kan du få nye med å klikke på den der som ligner på det symbolet der. Maple er i utgangspunktet kommandostyrt på den, det vil si at man skriver i utgangspunktet inn kommandoene som tekst. Og det går på engelsk selvfølgelig. Og der finnes jo massevis, det finnes jo tusenvis av mulige kommandoer, og ingen lærer alle de. Man lærer seg jo etter behov, og lærer seg måter å finne kommandoer som man trenger ved bruk. Vi må si litt mer om det etter hvert. Men nå skal vi bare se. Men i tillegg til det da, så det jo da, det var jo eneste muligheten da, frem til versjon, til og med versjon 9. Versjon 10 så kom det jo mye, nye muligheter hvor man fikk en del sånne snarveier. Ikke minst denne venstremenyen her, Maple Cloud, det kanskje mer for deres generasjon som driver med sånne her på nett på alt mulig. Jeg lukker den for alltid, tror jeg. Favoritter, den litt lur her, men det har jeg ikke lagt inn noe. Jeg kan legge inn ting man bruker veldig ofte. Men en som jeg trenger veldig mye, spesielt i matte-1-type stoff, det som kalles expression. Her, her har vi sinus og kosinus og kvadratrøtter og integrasjon og summer og derivasjon og litt sånn klart her, og en litt videre på den, hvor du har noe partiell derivert og dobbelt integraler og noe sånt. Så er det en som heter matrix her. Det må jo være noe vi kan ha bruk for i lineær algebra. Og det man da får opp er en sånn palett for å legge inn en matrise. Det finnes flere måter å legge inn matriser på. Tidligere så argumenterte jeg veldig sterkt for å bruke noen andre måter, men jeg fant ut etter hvert at det som regel så bruker jeg også den der. Så får jeg heller se på de andre måtene. Vi kommer kanskje tilbake til dem her. Og det har noe med at en matrise kan vi oppfatte som søylevektorer plassert etter hverandre. Og den måten å tenke på er i tråd med den måten vi skal bruke matriser i en del sammenhenger. Altså man har vektorer, og så lapper man de sammen til en matrise. Da får man en metode å legge inn på som på en måte er konsistent med den. Men ofte så legger man bare inn her. Rader, antall søyler, klikke opp og ned, tre rader, fire søyler. Og så er det noen sånn codes her, men også er det bare insert matrix. Og så er det klart å fylle inn tall her da. Og da er det tabulatortasten som er lurest å bruke når man skal gå videre. Shift-tabulator hvis man skal tilbake igjen. Det går med piler og greier også, men da må man ofte, blir det ofte litt klundrete og klussete. Så bruk den. Da står det en matrice her. Det som er hensiktsmessig er å gi den navn. For eksempel store bokstaver. Når man skal gi noe navn i Maple, så skriver man navnet på venstre sida, og så skriver man kolon er lik, ikke bare likhetstegn, for det er en ligning, men kolon er lik. Og så er det litt grann begrensninger på hva man kan bruke av bokstaver her. For eksempel er det noen som er reservert her, og det er for eksempel I, D og O, og det var jo identitetsmatrisa, diagonalmatriser, nullmatrisa. De får vi ikke lov å bruke store bokstaver på. Men jeg anbefaler å bruke store bokstaver. Unngå å bruke små bokstaver, enkeltbokstaver som navn. For de skal man ofte bruke som variable. Og hvis man plutselig skal prøve å bruke noe som variabel som har vært navn på navn, så blir det kluss. Men store bokstaver pleier å gå greit. Og her stod det semikolon, det var jo feil. Det skal være kolon. Sånn, hvis jeg nå skriver A, så får jeg den opp igjen. Så jeg kan bare ta transponering en gang, for det er jo veldig enkelt. Da må jeg komme opp i potens her da. Måten på i Maple, som i fleste andre datagreier, og så skrive potens, det er med den der hatten. Altså den aksangen der. Da skriver jeg en shift, og så er den oppe til høyre for å-en på vanlige tastaturer. Så skjer det ingenting. Når jeg nå skriver noe, så kommer det opp der. Og det jeg skal skrive pluss da, er det tegnet Maple bruker for transponert. Da får vi transponert den. Vi kan addere og sånt, men jeg tror ikke vi tar det i dag, for nå var tiden ute. Vi kan gjøre Gauss-eliminasjon, vi kan gjøre mye med den matrisen, men vi kommer ikke lenger enn her og si altså, hvordan vi kan legge inn matriser i hvert fall. Men vi kommer tilbake til hvordan vi addere, subtrahere og multiplisere med skalar er jo egentlig veldig rett frem da. Skjønner uten instruksjoner, jeg tror jeg, hvis du først skjønner hvordan du skal legge inn matrisen, hvordan du gjør det. Litt mer kilt med andre ting.